Sing.
Scena. Ispriča. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Na birou za zapošljavanje lekara je mnogo, a u bolnicama ih je malo. Iskusni specijalisti, doktori, medicinski tehničari masovno napuštaju Srbiju. Struka upozorava da ako se nešto uskoro ne preduzme, specijalizante neće imati ko da uči, a pacijente ko da leči. O alarmantnoj situaciji u zdravstvu govore moji današnji gosti, dr. Vesna Jovanović, direktor Lekarske komore Srbije, dr. Branislav Blažić, poslanik Srpske napredne stranke, član odbora za zdravlje Skupštine Srbije i Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva Srbije. Tokom emisije uključit ćemo i doktorku Draganu Papić, koja je iz razloga o kojima govorimo danas otišla da radi u Nemačkoj. Ostanite sa nama do 12.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destino a dar nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré?
Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré,
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, razgovaramo o tome zašto nam lekari masovno odlaze iz zemlje. Tim povodom moji gosti, dr. Vesna Jovanović, direktor Lekarske komore Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Dr. Branislav Blažić, poslanik Srpske napredne stranke, član Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, dobar dan.
Dobar dan.
I Živorad Mrkić, predsjednik Novog sindikata zdravstva Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala lepo.
Doktorka Jovanović, da krenemo sa vama, sa tom statistikom kojom se bavimo kad god govorimo o trendu odlaska lekara iz Srbije. Taj trend raste iz godine u godinu. Neki podaci govore da prošle godine je Lekarska komora Srbije izdala oko 800 sertifikata. Pretpostavljam da vi imate preciznije podatke i za ovaj period posle toga.
Reći ću vam precizne podatke. Znači, Lekarska komora od 2012. godine izdaje te sertifikate koji su neophodni našim kolegama lekarima kada aplikuju za odlazak u inostranstvo, odnosno za dobijanje posla u inostranstvu. To su te takozvane good standing potvrde. Znači, u 2012. je ukupno izdato 338, u 13. 435, u 2014. 927.
Znači, dupliralo se već.
Dupliralo se, znači, u 2014. 927, a u 2015. godini, znači, do 1. aprila 250. Znači, taj trend bi po ovome bilo da u ovoj godini bude oko 1000, znači da se još uvek povećava, tako da to u stvari ne govori mnogo, govori u nekom smislu, ali mi zapravo ne znamo da li su te kolege koji su uzeli te potvrde uspeli da se zaposle negde u inostranstvu i da li su oni zaista otišli.
U svakom slučaju, čim su tražili,
oni su poželeli da odu. S druge strane, ima jedna interesantna stvar u toj statistici takođe, da je ogroman broj, znači negde oko 90% tih ljudi koji traže, znači negde između 85 i 90, su samo doktori medicine. To su mladi ljudi na početku svog radnog profesionalnog staža, znači neposredno po završenom studiju, svejedno da li su oni uopšte dobili posao ili nisu, znači njih je najviše, znači od ovih, na primjer, 435, 300 je bilo lekara, doktora medicine, znači skoro svi, a posle imamo disperziju po specijalnostima koja nije ista za svaku godinu, ali najveći broj ljudi koji odlaze su internisti, opšti hirurzi i anestezijolozi od specijalista koji traže.
Ali to što je, doktore Blažiću, i to što je najveći broj mladih ljudi, znači da su oni završili ovde fakultet, čekali na posao i shvatili da im je bolje da pokušaju negde van, jel? Jel to možemo da zaključimo?
Znate šta, da vam kažem, sama odluka lekara da odu i da ne odu, da uzmu samo sertifikata, da ne odu, je alarmantno nešto što ukazuje na situaciju u društvu koja njih na neki način usmerava da odu iz zemlje. Sigurno za takvu odluku postoje više razloga i nikad to nema samo jedan razlog. Ja ću pokušati samo da nabrojim bar nekoliko. Prvi razlog je nemogućnost dobijanja posla. Mi ovog momenta na birovu imamo negde oko 2500 lekara. Kad računate da u jednoj godini vam se iskoluje 1500 lekara, znači možda vam se pojavi jedan broj.
Toliko je diplomira na svim medicinskim fakultetima ili upiše.
Toliko upiše. Sa druge strane, plate zdravstvenih radnika su, blago rečeno, katastrofalne. Ako vi imate lekara opšte prakse koji radi za 55.000 dinara, ako imate specijalistu koji radi za 70.000, 72, sve zavisi, ili medicinsku sestru i tehničara koji rade za oko 30.000 dinara, onda morate priznati da to sigurno ne može da bude neki motiv da bi oni ostali da rade u tom izuzetno teškom i odgovornom poslu. Sa druge strane, sam ambijent i uslovi u kojima se sve to dešava, izgubljeni ideali, svaki ti mladi ljudi kreću da završe fakultet sa stvarno onako sa jednom humanom pogledom na život, na pravedne odnose, na sve ostalo. I kad oni ulože 6 godina studiranja, na drugoj strani imate jedan sistem u obrazovanju koji je pretvoren u biznis, da imate silan broj privatnih fakulteta, na koji se često puta ti studenti ne pojavljaju, završavaju vrlo lako. Imate milione menadžera koji nešto lutaju po Srbiji i mašu nekim papirima i diplomama. Sve to nailazi na jedan otpor kod tih mladih ljudi, da oni pokušavaju da u takvom ambijentu traže neku drugu, neki izlaz iz te situacije. Prema tome, mi njih ne možemo osuđivati. Mi moramo napraviti način na koji oni treba ovdje da ostanu. Da napravimo sistem koji će biti motivišit da oni ostanu. Ne možemo možemo da ih osuđujemo da su oni patriote.
Naravno da ih niko ne osuđuje, osuđujemo prosto okolnosti u kojima ti ljudi žele da urade nešto od svog života, jer su se toliko godina školovali, a u stvari kad je medicina u pitanju, ceo život se praktično školuju. Gospodine Mrkiću, kada smo juče razgovarali o emisiji, ja sam rekla da je tema masovan odlazak lekara. Sad pričam konkretno o lekarima. Vi ste rekli to nije samo masovan odlazak, to bi ja nazvao egzodus.
Jeste. Iz Srbije imamo bukvalno jedan katastrofalni egzodus. Ja mislim da je ovo tek početak, tek vrh ledenog brega, da će se ovo ubrzavati u onom smislu kako budu padale administrativne prepreke za odlazak lekara i ostalog medicinskog kadra u druge zemlje, pre svega u zemlje Evropske unije. Trenutno je Nemačka, Norveška i Italija su najaktuelnije, Italija za medicinske sestre, Norveška za medicinske sestre i tehničare, Nemačka i Norveška za sve ostale. Znači, jednostavno, kako budu padale te administrativne barijere, tako će sve više ljudi da odlazi. I ja sam uplašen za to da jednostavno nećemo imati visoko specijalističku zdravstvenu zaštitu ko da pruži građanima Srbije na tercijalnom nivou. Desit će nam se bugarski scenarij za nekoliko godina. Mi pod bugarskim scenarijom u sindikatu zovemo ono što se dosilo u Bugarskoj posle njenog pristupanja Europskoj uniji, kada su interventni kardiolozi, neuroradiolozi, kardiohirurzi, patolozi, i tako dalje. Dakle, te veoma specifične grane gde vam recimo, gde imamo subspecijalistu koji vam treba da se školuje pa barem 18 godina, 17-18 godina od momenta kad je upisao medicinski fakultet do momenta kada postigne ovaj nivo znanja da bi mogu da ugradi stent.
Pod uslovom tako da nije čekao ni na posao i na specijalizaciju.
Jeste, jeste, sve što je jako glatko. Inače 20 nešto godina.
To pričate u najboljem mogućem
scenariju. I recimo sad onda bi bio sposoban da ugradi stent, da izvrši operaciju na otvorenom srcu ili da ugradi neku drugu, mislim, komplikovanu proceduru, potrebno je toliko godina. Ono što je užasan problem je da njih nema ni na međunarodnom tržištu rada. Znači, oni su globalno, nedostaju. Iz Evrope njihovi kadrovi idu za Ameriku, gde su daleko veće zarade, a trenutno Evropa uvozi kadrove iz Indije iz Filipina. To znači, jednostavno, sigurno ti kadrovi neće doći u Srbiju. I ja znam ogromnu masu koleginica i kolega koje trenutno uče norveški i nemački B1 nivo, samo da bi otišli. A isto moram da kažem da je veoma slično sa medicinskim sestrama. Pazite, vi imate određenu grupaciju medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara koji isto moraju dugo da se školuju da bi neko postao kvalitetna instrumentarka ili instrumentar, to je potrebno dugo vremena, da bi neko mogao, recimo, da bude radiološki tehničar koji zna da radi na skeneru ili na magnetnoj rezonanci, potrebno je dugogodišnja praksa, da bi neko mogao da se bavi poslovima, recimo, anestetičara ili transfuziste, potrebno je niz godina prakse i mi te kadrove ubrzano gubimo. Znači, ovdje neće imati ko da leči ljude.
O tome ćemo pričati i dalje, ali da čujemo kako to zaista izgleda o svemu ovome što smo razgovarali, kako to izgleda kada jedan mlad lekar diplomira i onda kako kreće njegova dalja karijera i životni put. Iz tog razloga odlazimo u Nemačku, u grad Kassel. Tamo je doktor Dragana Papić. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktorka Papić, vi ste otišli pre koliko? Par godina u Nemačku. Ajte malo vaš životni put od studiranja do danas. Kako ste dospeli do Nemačke i sa kojim razmišljenjem?
Ok, pa ja sam završila fakultet 2010. godine i nekako u to vreme stvarno nisam videla neku perspektivu u Srbiji, znači kako da nađem posao, uopšte kako da preživim sa tim novcem koji bi eventualno zaradila. Ja sam imala sreću da sam imala rodbinu u Nemačkoj i ja sam 2011. godine otišla prvo na kurs jezika, pošto nemački nikad nisam učila, krenula sam tu od nule. U međuvremenu, i to je trajalo nekih 11 meseci dok nisam položila B2 nivo koji je u to vreme bio potreban za nostrifikaciju diplome, da kažem, i posle toga sam počela da tražim posao. Ja sam posao tada našla, svoj prvi posao preko jedne agencije, znači postoje specijalizovane agencije koje vam nađu bukvalno posao, vi u finansijskom smislu ne morate da ih platite, njih plaća bolnica koja vas zapošljava i tako sam znači otišla na razgovora 2-3 i na jednom od tih razgovora sam dobila posao i tada je krenula, da kažem, moja potraga za dokumentima koja su mi potrebna, tako da sam ja neke 2012. godine otišla iz Srbije i počela da radim u Nemačkoj. Odmah sam dobila specijalizaciju koju sam htela.
Znači nema potrebe dve godine da radite pa da dobijete specijalizaciju kako je u Srbiji za većinu?
Ne, apsolutno ne. Znači vi možete da izaberete specijalizaciju koju želite. Naravno, mora se bolnica, znači u određeno, možete čak i da promenite ako vam ta specijalizacija ne odgovara, sve se priznaje, ali u principu onog momenta kad vi imate, da kažem, nostrifikovanu diplomu, možete da konkurišete na bilo koju specijalizaciju, tako da to uopšte nije problem ovde i to je jedna od prednosti.
Možete li da uporedite uslove rada u bolnici u kojoj ste sada i sa nekom ovde u Srbiji? Sličnom? Po veličini
ili? Znači, ono što je malo različito je da ovde recimo lekari dosta stvari rade samostalno, znači recimo u Srbiji, bar ovo što sam ja na stažiranju radila, lekari ne bave se vađenjem krvi, ne bave se stavljanjem braunila i tako taj neki praktični deo koji u principu uopšte nije težak, ali jednostavno mi na fakultetu se time ne bavimo.
Ali se verovatno ne bavite ni time da li ima dovoljno braunila, pretpostavljam da to nije za lekara u Nemačkoj pitanje.
U tom smislu zaista ovde postoje sve što nema nečega da nema, znači ne bavite se, time se uopšte ne bavite, bukvalno, znači vi radite svoj posao, naravno komunikacija sa pacijentom je ovde na jednom potpuno drugom nivou, vi zaista pacijentu ne smete ništa da uradite, ni na kakvo snimanje dok mu dobro i detaljno ne objasnite o čemu se radi, zašto se to radi, u tom smislu mislim da je malo drugačije, jer kod nas, pretpostavljam da je kod nas i opterećenje lekara isto tako veliko da možda čak i nemaju vremena da se time bave, a vi ovdje morate time da se bavite. I ono što je onako razlika je što se ovdje mnogo više, rekla bih, ja radi, mislim u smislu da ja, moj radni dan je 12-13 sati, znači to nema da li radite od 8 do 4, znači dok ne završite posao, znači morate da ostanete u bolnici.
A sa ove tačke gledišta ostajete li u Nemačkoj ili ostavljate prostora da se nekad vratite?
Pa da, naravno, znači ja sam sad u Nemačkoj.
Penzili pre toga.
Pa znate šta, sad pravo vam kažem, još imam 2 godine specijalizacije, a posle toga, ko zna, ako se u Srbiji neke stvari promene, moguće i da se vratim, tako da. Znači, u momentu kad čovjek može u svojoj zemlji normalno da živi od onoga što radi i da ne mora sad, ne znam ja kako da se dovije i da bude upućen na roditeljsku pomoć, naravno, život u svojoj zemlji je ipak najlepši.
Ovo je pravo mesto gde ćemo završiti razgovor. Hvala vam najlepše. Bila je ovo Dragana Papić, lekar koja živi i radi u Nemačkoj. Doktor Jovanović, ovo su ključne rečenice na kraju koje smo čuli. Ukoliko se nešto u Srbiji promeni, svako voli da bude u svojoj zemlji tu da radi i živi, ali trenutna situacija je takva da to za mlade lekare očigledno nije trenutno tema. Dakle, naravno, to je naša tema danas, šta uraditi iz više uglova o kojima je govorio i doktor Blažić, da niko nije protiv da ti ljudi naravno idu gde im je bolje, ali šta ćemo da radimo da i ovde bude bolje.
Naravno, mi sad govorimo navodno iz više uglova. Ja mislim da zaista svi treba da budemo u istom uglu, dakle i ministarstvo, i lekarska komora, i sindikati, i medicinski fakulteti, znači sve institucije i Akademija nauka, imamo sreću da je sad predsjednik Akademija nauka je lekar, znači svi treba da nađemo snage i načina da prevaziđemo sadašnje probleme. To se ne može rešiti samo u okviru zdravstvenog sistema. Dakle, svi ovi problemi o kojima je ova mlada devojka koleginica govorila su vezani za materijalno, za politiku zapošljavanja, a to je u stvari stanje u čitavoj državi. Znači, kako se bude popravljalo to stanje, a nadamo se da hoće, popravit će se i stanje u zdravstvenom sistemu, pa se nadam da će onda i položaj i materijalni status lekara biti bolji. i drugog zdravstvenog osoblja. Svi lekari, medicinske sestre su inicijalno altruisti, znači svi mi ulazimo u to ne sa nekom željom da se obogatimo. Osnovna motiv svih je da pomogne pacijentu i da pacijentu bude bolje. Dakle, to nisu neki preveliki zahtevi. Zaista je ovo tačno što ova mlada žena kaže, da su uslovi u našim bolnicama možda lošiji nego što su u nemačkim, ali nisu ni tako loši. Mi imamo primere da more naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu odaberu da se operišu ili da se leče ovde, uprkos tome što je tamo možda nešto su bolji uslovi u operacionim salama i nečemu, ali mi zaista još uvek imamo jako dobre stručnjake i zbog toga je tako velika
funkcioniše još uvek ta veza i tako dalje. Mislim da vi niste...
Na koju vezu mislite?
Na sve vrste. Mislim da vi niste lekari, inače ljudi koji su u branši, niste sagovornici za tu priču na šta pacijenti zaista nailaze. Kada razgovarate sa običnim građanima pa kažete zakazana mi je ultrazvuk za sutra, a ne za 6 meseci, odmah će vas pitati ko vam je bio veze i kako je to.
Da, ali da ste pitali doktorku Papić koliko se čeka na ultrazvučni pregled u Nemačkoj, odnosno na specijalistički pregled, saznali biste da je to takođe iskazano u mesecima. Znači, doći do tercijarnog nivoa zaštite u Nemačkoj, u Holandiji, to je znači nešto, ne samo u bilo kojoj zemlji, to je skopčano s tim da vi čekate 10 meseci. Znači, tamo mnogo više toga rade porodični lekari, ovo što su kod nas lekari opšte medicine, mi se zalažemo za to da se i ovde uvede status tog, lekarska komora se zalaže kroz svoje posebne odbore za to da i mi imamo porodičnog lekara, neko ko će pratiti vas od rođenja do gerijatrijske obdoba.
Dakle, taj neki prelazni period je verovatno bio pokušaj izabranog lekara.
Ali prosto malo je ljudi koji rade, vi imate lekare koji po kapitaciji to i pregledaju preko 50 ljudi dnevno, oni zaista izgaraju od posla, ali je priliv pacijenata tako veliki da oni ne mogu da postignu da urade to na način kako bi možda pacijent bio zadovoljan. Ali ne može se reći da ovde ne možete, znači ovde je mnogo lakše u Srbiji doći do, ja sam ortoped na Institutu za ortopedske bolesti Banjica, znači to je tercijarna ustanova, mnogo je lakše doći, ako imate neki ortopedski problem, do tercijarne ustanove, ne sa vezom, nego prosto tako što će vas pregledati ortoped u regionalnoj bolnici i ako smatra da ne može da reši problem, on će vas uputiti na institut. To je mnogo lakše ovde nego negde drugde u Evropi. Znači, ne zato što neko ima vezu, nego prosto je sistem takav da on omogućava pacijentu da ga pregleda neko ko je stručnjak najvišeg ranga za relativno kratko vreme. Tako da ne možemo uvek samo negativno govoriti o zdravstvenom sistemu.
Doktore Blažiću, čuli smo doktorku Papić koja nam je otvorila puno tema. Vi ste rekli na samom početku, zaista iz više uglova mora da se gleda na ovaj problem. Ajte da pričamo o tome šta treba da se menja. Kako da spasimo zdravstvo u smislu, danas govorimo samo o tome, ne pričamo toliko o koliko pratimo svetske trendove, kakva nam je opremljenost bolnica, govorimo o kadrovima. Kako da spasimo?
Evo sad ću reći, kad je u pitanju izdvajanje za zdravstvo, mi kao država i građani ne izdvajaju toliko malo koliko to se na neki način može činiti kad pogledate koliki su plate i kakvi su uslovi rada u bolnicama. Ali ajde da uzmemo tačne podatke. Recimo, mi u zdravstvu imamo 30% nemedicinskog kadra. Prosek u Evropi je 10%. Znači, mi imamo 20% više nemedicinskog kadra, sekretarica, razne administracije koje su višak i koje su balans zdravstva, koje troše zdravstveni dinar. To je sve nastalo tako što je godina, pre svega od 2000. godine, kad je Srbija doživljena kao neki plen i kad su stranke počele da guraju svoje neke, one koji lepe plakate ili koji idu od kuće do kuće kad je kampanja, i ostalo da ih na neki način nađu posao. Taj posao su mogli da nađu u javnim preduzećima, mogli se nađu u zdravstvu, mogli se nađu u tim institucijama gde one su sve preuzele, svaka stranka imala neku svoju zdravstvenu ustanovu koja je pripadala njima, kao da je to njihovo vlasništvo. I vi ste dobili tada, a tih koji idu tako od kuće do kuće, lepe plakate, te ostale stvari, to su obično neobrazovani, ništa posebno obrazovani ljudi, i oni su zaposleni, tako da vi imate 20% viška u odnosu na tu Nemačku, u odnosu na tu Norvešku, viška nezdravstvenog kadra. To je pod jedan. Znači, druga stvar koja treba da usuradi, to je jasno svima, to je ta departizacija, depolitizacija zdravstva. Zdravstvo se mora ostaviti dalje od politike. Zdravstvo samo mora da napravi svoj sistem. Mora da ima, vi nikad u ovoj državi nemate plan razvoja zdravstva, nemate strategiju, nemate plan razvoja kvaliteta, plan razvoja kadrova, nemate plan razvoja kapaciteta. Jednostavno, to se sve radi ovako. Sad je krenula reforma, sad je to počelo, ali do sada.
Šta je počelo? Šta vi vidite da je počelo?
Počelo je planiranje. Evo, sad ću vam reći ovako. Vi imate primjer. Mladih ljudi koji rade u prosjeku godina od 25 do 30 imate nekdo oko 900 lekara. A imate od 55 do 60 godina 5000 lekara. Vi imate situaciju da ako vam ti ljudi koji su pred penzijom odu, a to su sve specijalisti, vi nećete imati više specijalista.
To sam vas ja pitala na početku. Ko će da uči te mlade lekare?
To je ono što je sad država krenula. Ali, nažalost, mi smo imali 10-12 godina propasti. Sad je država krenula, pa smo krenuli sa specijalizacijama da ne mora dve godine da se ide, da se radi kao lekar opšte prakse. Pa se krenulo da i privatnici mogu da kod njih da se završava specijalizacija. Pa jednostavno je krenulo nešto, postoje volonterske specijalizacije. Znači, krenulo se da se planski kadrovi pripremaju da kad vam neko ode u penziju, da na njegovo mesto dolazi drugi, da vi tačno imate. Ali je to reforma kroz koju sad bolno prolazimo, kao što prolazimo kao društvo kroz sve reforme, jer smo nažalost izgubili jednu deceniju i nažalost došli smo u situaciju da je društvo i ekonomski posrnulo, da imate problem.
Znači, ako se krenulo, ja se izvinjam, ako se krenulo i ako vi imate plan, onda nema razloga
ali
da se
tog plana,
da se sekiramo.
Ali nemate razloga, ali da bi napravili specijalistu, vama treba 4-5 godine njegove specijalizacije i još jedno 5 do 10 godina da on postane vrhunski specijalist. Znači, vama treba sad vreme, dugo vreme, da bi vi sad stvari doveli na jedan, u jednu normalnu situaciju.
Gospodine Mrkić, osjećate li vi ove promene i ovaj početak reformi? I...
Pa kada je u pitanju departizacija, nju je navodno sprovodio SPS dok je bio na vlasti, a de facto nije, pa je onda sprovodio DS dok je bio na vlasti, pa de facto nije, pa DSS dok je bio na vlasti, a de facto nije, pa onda ovi sateliti NS i Jedinstvena Srbija. I sada imamo i G17. Oni su bili posebna priča. Dakle, G17 moram da apostrofiram kao posebnu priču. Međutim, moram da kažem da i SNS nominalno sprovodi departizaciju, a de facto ne. Ja, mi imamo izveštaje, pošto imamo dosta sindikalnih organizacija u Srbiji od Subotice pa do Vranja. Jednostavno, moram da vam kažem da se i tamo gde se postavljaju takozvani nepartijski kadrovi za direktore, oni redovno imaju partijskog gaulajtera. Znači, videli smo mnogo ustanova da je u stvari nominalni direktor koji je van partijska ličnost, zapravo onaj koji potpisuje neke odluke, a da zapravo odluke donose neka tela koja su sastavljena iz partijskih ljudi. Čak su nekim bolnicama uveli nešto što uopšte ne postoji u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a to se zove mali kolegijum. Pazite, postoji stručni kolegijum, to predviđa i Zakon o zdravstvenoj zaštiti i statuti zdravstvenih ustanova, međutim, to je suviše transparentno, to ima mnogo ljudi, znate. Pa su onda napravili neke male kolegijume, kad smo shvatili ko čine te male kolegijume, to su ljudi koji su zapravo uzurpirali ovlašćenja direktora, dakle onog inokosnog organa, onog jednog koji treba da donosi neke odluke na osnovu statuta, ono što njemu pripada da donese. Ne sme on da donose odluke, nego tu su partijski ljudi, a on je za javnost, za televiziju, kada nastupa, on je nepartijska ličnost.
Kako dođemo do toga?
Pričamo o
specijalistima koji će nam nedostajati ukoliko nam odu svi ovi u penziju, međuvremenu nismo, kako smo došli do partija, ne znam, ali očigledno da u Srbiji je sve ta priča. Samo da kratko čujemo reklame i nastavljamo ovde gde smo stali.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Čuveni Artis Kvartet. Janika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Vremena se menjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu i ima jedno ime. MTS, tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Sati 37 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, dr. Vesna Jovanović, dr. Branislav Blažić i Živorad Mrkić. Gospođo Jovanović, pre reklama smo počeli da govorimo o reformama u zdravstvu, da li se osjećaju ili ne i koliko je sve vezano za partije i stranke, ko je više kriv, ko manje. Očigledno nema onih koje treba amnestirati od ove aktuelne situacije i pre 2000-te i posle, a ne. I danas. Ali evo, dr. Blažić je govorio da ima nekih pomaka. Koliko je Lekarska komora uključena u...
Ja sam od skora na tom mestu i već sam imala nekoliko, da kažem, vrlo konstruktivnih i plodnih, nadam se, sastanaka u Ministarstvu zdravlja, jer svejedno što smo mi kao Lekarska komora potpuno jedna nezavisna organizacija, znači jedna esnavska organizacija koja se bavi interesima lekara.
A kao esnavska treba ali da kao budete esnavska, uključeni
da,
u sve...
Ja sam, u razgovoru sa ministrom i sa državnim sekretarima sa kojima sam razgovarala, istakla potrebu da ministarstvo prepozna značaj Lekarske komore Srbije. Dakle, po zakonu o komorama, svaki lekar je član Lekarske komore Srbije, to je 33.000 lekara. To je ogromna jedna snaga koja u svuda u svetu predstavlja jedno respektabilno telo. I ja imam utisak da je ministarstvo prepoznalo koliko je važno da mi budemo zajedno na istom putu, zajedno sa Skupštinskim odborom za zdravlje i porodicu iz koga je dr. Blažić, sa sindikatima, i da u ovaj paket promene zakona, za koje se nadam da će otpočeti do kraja godine, to su svi zakoni iz domena zdravstvene zaštite. Zakon o osiguranju, zakon o lekovima, o zdravstvenoj zaštiti, o komorama zdravstvenih radnika. Dakle, to sve mora da se usaglasi sa evropskim nekim standardima. I
a neki od njih su već u proceduri, znači da niste radili...
Započele su neke javne rasprave o nečemu, ali je to u ovom trenutku sve to stoji. Ja se nadam da će ministarstvo da prepozna značaj ne samo Lekarske komore, nego i svih komora zdravstvenih radnika, stomatologa, biohemičara, farmaceuta, medicinskih sestara i tehničara. I mi zajedno praktično imamo na nedeljnom nivou sastanke sve komore da bi pokušale da se nametnemo ministarstvu kao jedan relevantan faktor i da nas uključe u te grupe, jer radne grupe za izmene zakona. I ja se nadam da će se to i dogoditi. Mi imamo još jedan užasno aktuelan problem, svi zdravstveni radnici, koji je vezan za ovu godinu sada, a to je relicenciranje. Dakle, lekari i medicinske sestre, svi zdravstveni radnici, da bi uopšte mogli da rade, moraju da imaju licencu. Prema važeći, vreme za relicenciranje je 7 godina. Ta godina je sada. Znači, mi ulazimo u jedan ogroman posao, svi zdravstveni radnici, da lekari obnove licencu. Da bi obnovili, postoje vrlo striktni propisi, pravilnik o licenciranju i relicenciranju koji je izdao ministar, odnosno ministarstvo, i koji se odnosi između ostalog i na kontinuiranu medicinsku edukaciju. To je to da svaki lekar mora u svakoj godini da sakupi 24 boda i da ukoliko to ne učini, na kraju, posle 7 godina, on nema pravo da obnovi licencu. Po našim preliminarnim rezultatima, između 15-20% lekara neće steći uslove da obnovi licencu. Što je jedan drastičan, još jedan podatak. A u farmaceutskoj komori to ide na 50%. Jer su ljudi relativizovali, mislili su da to je nešto bez veze, to će proći, neće to biti važno, to će da se ukine, i nisu obavljali ono što su trebali. A mogli su, znači Lekarska komora i sve druge komore su obezbeđivale besplatne kurse za edukaciju, tu kontinuiranu, i nije to trebalo da košte ništa. I u stvari to nije, svi oni ljudi iz nekih sela, iz udaljenih mesta, za koje bi mislili da iz tehničkih razloga nisu to uradili, zapravo su, zahvaljujući svojim ustanovama koje su ih slali i tako, uspeće, znači samo pojedinačni slučajevi. A imamo u najvećim, u institutima, u kliničkim centrima ljude koji neće steći uslove da obnove licencu, zato što to nisu uradili blagovremeno. I sad smo mi zajedno s Ministarstvom zdravlja na putu da nađemo, da iznađemo rešenje, da i ti ljudi koji nemaju dovoljan broj bodova, kroz neke ispite koje će polagati, kroz dopunsko vreme, da im se omogući da tu kontinuiranu edukaciju sprovedu, u stvari steknu uslov da dobiju ponovo licencu, jer je sadašnjim zakonom predviđeno da onaj ko ne obnovi licencu mora da radi uz podršku mentora. A ko je onaj ko će naterati nekoga da bude mentor nekom ko nema licencu, a da za to ne dobija nikakvu naknadu novčanu? Dakle, moramo u vrlo kratkom periodu, to se radi o nedeljama, da iznađemo rešenje šta ćemo raditi sa tim ljudima koji nemaju uslov da obnove licencu.
Doktore Blažiću, da vas vratim na odlazak lekara i zdravstvenih radnika iz Srbije. Sami ste pomenuli jedan od velikih problema, višak nemedicinskog osoblja u zdravstvenom sistemu, ali ja bih se vratila i na priču na manjak novca. Pored svih uslova pod kojima rade i lekari i medicinski tehničari, dobili su prošle, pretprošle godine solidarni porez, a sada smanjenja plata, i to je jedan od razloga koji neće uslova da ljudi ostanu u zemlji, a njega nema. Dakle, ta materijalna situacija. Šta ostaje tim lekarima i medicinskim sestrama? Da rade svoju smenu u državnoj bolnici, posle toga idu u privatnu praksu, pa je pitanje koliko sebe daju u jednoj ili drugoj, jer ne mogu da rade 24 sata.
Ponovo se vraćamo na ono što smo govorili, da ne možemo izdvojeno posmatrati zdravstvo od ukupnog društva. Ne možemo problem zdravstva posmatrati, a da je u društvu sve kako valja. Znači, sama reforma društva i ukupnog i poboljšanje ekonomske situacije u čitavom društvu, pokretanje proizvodnje, pre svega, dovođenje investicija, smanjivanje tog, kako bih rekao, javnog sektora ili potrošnje, smanjivanje štednja na svim nivoima, smanjivanje ogromnog broja zaposlenih po administracijama koji su nagurani u posljednjih nekoliko godina, je povećavanje novca u budžetu i povećavanje mogućnosti i za zdravstvo i za te vitalne.
A mi nismo toliko bogati da decenijama školujemo jednog specijalistu i da ga damo nekom.
Mi nikad nismo bili toliko bogati. Ja sam u godinama u zdravstvu, i kad sam počinjao, to je bilo 80. godina. Nije ni onda država bila toliko bogata i ni onda nismo imali neke, bog zna kakve plate. Ali su postojao jedan uređen sistem u kojem je daleko pravednije te raspodele sve postoje. I sam ambijent, mi ovdje imamo jedno, na neki način, izgubljeno poverenje u institucije. Mi imamo, to moramo da priznamo, da su kriterijumi vrednosti strašno poremećeni. Vi imate direktora javnog preduzeća koji ima 400-500 hiljada platu. To je jedan od razloga
imate
koji stvara...
Imate lekara koji radi za 60.000. Ajde da, da se vratimo na putem.
To je i unutar društva, što vi kažete, nismo bogato društvo. Ako nismo bogato društvo, kako direktor javnog preduzeća može imati 500.000 platu? Kako, zašto smo društvo sa toliko nepravde?
Pa ne vidim da ste i vi nešto tu promenili u tim platama od kad ste došli.
Kako vraćam da nije, pa si jednom se
pomenuli. I dalje ima tih koji imaju 400-500
hiljada. Pa to sad, pa znate koliko, pa sve platu. Stresa.
Ajte da vam da, ajte da vas vratim na,
nije,
na
mi
lekare
da nije promenjeno. I na samo specijaliste. Samo na 2, 3, 4 mesta koje još uvijek će vidjeti šta će se uraditi.
Opet zbog partijskih razloga.
Pa sad se do je
ajte
tačno.
Da vas vratim ja na ono što nam je život. Šta ćemo da radimo ako nam odu u, što u penziju, što u inostranstvo, lekari, specijalisti, mladi odlaze svakog dana, ko će da nas leči, kako medicinske sestre s iskustvom da ostanu u Srbiji?
Nećemo to da dočekamo. Ne šta ćemo da radimo ako se to desi, nego jednostavno ćemo raditi sve da do toga ne dođe. Ali vam ponovo kažem, i drugi bi otišli. Otišli bi i pravnici. Otišli bi inženjeri, ekonomisti, da imaju gde da odu. Vi imate sad u nekom preseku situaciju u društvu, takvu ukupnu društvenu situaciju. Ako vi ne izličite kompletno društvo, pa nije to bitno da li će zdravstvo biti ovako ili onako. Kako će nam biti školstvo, kako će nam biti sve ostalo, kako ćemo ostalo živjeti.
Kako
to je poenta. Vi imate jedno drugo vuče. Što imate situaciju veću nemaštinu u društvu, imate teži, veći pritisak na lečenje u zdravstvu. Što imate životnu sredinu koja vam je uništena, vi imate više bolesti. Vi imate pokret, vi imate jednu društvenu situaciju, imate pokret ljudi koji su protiv vakcinacije. Pa to je nevjerovatno. U 21. veku. Umjesto da suzbijamo te bolesti, vi sad imate pokret ljudi koji hoće se te bolesti rašire po Srbiji.
Gospodine
znači, nije
Mrkiću,
u pitanju samo zdravstvo
kao tako. Kako da izlečimo ovaj problem? Mnogo ih je u zdravstvu, a to je kakvo je društvo, takvo zdravstvo, kakva vlast, takav narod, da ne pričamo sad o svemu tome. Samo mi recite, bližimo se kraju. Imali, vi ste najavili taj egzodus, bugarski scenarij i tako dalje. Da li vi vidite rešenje?
Pa, postoje rešenje. Ja bih rekao da ne bismo išli kao kiša oko Kragujevca u tri jednostavne tačke. To znači, kao prvo, mora da prestane socijalna beda zaposlenih u zdravstvu. Jer mi smo trenutno socijalno bedni. Dakle, radimo društveno odgovoran posao, spasavamo ljudske živote, prsti su nam u telima drugih ljudi. Borimo se za život, reanimiramo, radimo sa bolesnima, radimo sa psihički izmenjenim osobama, ugroženi smo, napadaju nas pacijenti na poslu, za platu lekara, specijalista od 60 i 100 hiljada dinara ili medicinske sestre od 33 ili 34 hiljada dinara. Molim vas, lepo, koji je to društveni odnos? Dakle, prvo, to je socijalna beda. Ona tera ljude u Nemačku, ona tera ljude u Norvešku, ona tera ljude u Francusku, u Italiju, svuda gde mogu da odu. I tek će da idu. Jer u Evropi treba medicinskog osoblja. Evropa stari, zato što je sve starija, sve bolesnije.
Tako da
je. Druga stvar je previše posla. Previše posla, to znači previše smo radno opterećeni i radimo po dužnostnim radnim uslovima. To je druga stvar. Previše smo radno opterećeni jer država, ali pazite, ne ova vlada, nego i ranije vlade, a i ova, ne poštuje jedan svoj podzakonski akt koji se zove pravilnik o opštim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, koji tačno propisuje koliko na kom nivou zdravstvene zaštite, primarna, sekundarna, tercijalna, treba da ima zaposlenih zdravstvenih radnika, pa i nemedicinskog osoblja, u odnosu na broj pacijenata koji gravitiraju prema ustanovi. To se ne poštuje. U Kliničkom centru Srbije, dakle, da kažem, najreprezentativnijoj ustanovi zdravstva Srbije, trenutno nedostaje 800 medicinskih sestara, to je rekao direktor Kliničkog centra. I to kaže i sindikat. Mi kažemo da je i malo više od toga nedostaje. Oko 900.
A nemate pravo na...
Imate kadrovsku komisiju vrlo Ministarstva zdravlja koja nam ne da da primimo nove, pa onda dođe recimo zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, to se desilo pre par godina, pa nas kazni što imamo previše malo sredstava sestara u koronarnim jedinicama, naloži da se primi 28, inače ćemo da budemo i materijalno kaženi, a onda nam kadrovska komisija, ranija komisija za racionalizaciju istog ministarstva, na ovaj zahtev zdravstvene inspekcije za da primimo 28, dozvoli da primimo 9. To je paradoks. Dakle, država ne poštuje sopstvene zakone. To znači, lekari, izabrani lekari su previše opterećeni, to je ovo što ste vi pričali, 60-70 pregleda dnevno,
da,
to je nemoguće.
Da, oni samo broji, štikliraju koliko su i nemaju vremena da se...
Da se bave pacijentom, a što je doktorka iz Nemačke rekla, ona dugo radi u toku dana, ali nema veliki broj pacijenata, nego može da se posveti pacijentu. Na sekundarnom i na tercijalnom nivou, isto tako. To znači, jednostavno, previše smo radno opterećeni jer država ne poštuje sopstvene kadrovske normative koje je ona propisala. I četvrta stvar, to je jedan sistemski mobing, jedno sistemsko zlostavljanje koje postoji. I nije to nešto novo. Toga je bilo i za vreme SPS-a, JUL-a, G17, bilo koga, DSS-a, sada i SNS-a. To znači, znate, imate neke bahate partijske kadrove koji misle da za njih zakon ne važi, koji se veoma bahato ponašaju, koji krše zakon, koji krše prava zaposlenih i koji stvaraju jednu veoma lošu radnu atmosferu. Nije to ništa novo, ali je nastavilo da postoji i možda se malo i intenziviralo. Sad imamo i neke nabildovane momke koji su došli ovako, mislim, zdravstveni ustanovi, pitate ga šta ste po zanimanju. Evo, molim vas, u kliničkom centru Srbije, Srpska napredna stranka za pomoćnika direktora tehničke službe postavila difovca. Zašto? Pa čovjek ima teretanu i prilično je nabildovan, znate. I rijetko ko može da mu se suprotstavi. Da vam primjer, provjerite ako mi ne vjerujete.
Sve se ljudi odlučuju i da
ode iz Srbije. I zbog svega toga normalno da će svi da beže iz ovakve situacije.
Nismo pomenuli izjednačavanje privatne...
Jeste, ja sam i da me niste pitali, to jedna od tema razgovora mog prvog sa ministrom zdravlja je bilo, jer naši privatni lekari imaju ogroman problem zato što oni jesu deklarativno izjednačeni sa lekarima koji rade u državnim institucijama, ali recimo njihovi nalazi, njihovi uputi za specijalističke ustanove, njihove doznake za bolovanja ne važe. Dakle, on mora da pacijent ode, plati da ga pregleda, recimo kardiologu Smederevu, i on mu kaže da ti treba da ideš na Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i da mu nalaz, ali on ponovo mora da ode sad kod lekara u državnom državnoj ustanovi da bi ga on uputio ili da mu ponovo da bolovanje. Ja sam dobila uveravanje od ministra da se to ne može rešiti do trenutka dok ne postoji jedinstveni informacioni sistem koji se sada uvodi, i nadam se da će to da bude u nekom relativno kratkom periodu, jer ovo je zaista bolno za te ljude koji rade samo privatnu praksu, znači koji imaju privatne poliklinike ili bolnice ili ambulante. Oni urade, pregledaju pacijenta, on je, znači, dekomodira se, praktično plaća to što se pregleda, onda mora ponovo da ide u državnu ustanovu, i to je zaista veliki problem. Mislim da to mora da se reši hitno, zato što je i ustavom i na razne načine zakonom o zdravstvenoj zaštiti je sada u ovom trenutku su izjednačeni lekari koji rade u privatnoj praksi i u državnoj praksi, a to zaista nisu. Znači, nisu izjednačeni.
Kad pričamo o odlasku lekara van zemlje, da li postoji tu negde rešenje da lakše otvaraju svoje, ovo kad govorite o porodičnom lekaru, svoje ordinacije privatne, da se mi na birou imamo višak lekara, u bolnicama imamo manjak. Pa, a još uvek ne znamo da li nam je previše i onih koji diplomiraju svake,
znači,
godine.
Ja mislim, Lekarska komora će se truditi u narednom periodu da se nametne, da ona bude jedan od pregovarača i ljudi koji će kreirati politiku upisa na medicinske fakultete, politiku dobijanja specijalizacija. To je sve vrlo značajno. Znači, to ne može da radi jedan čovek ili neko ko je, ovo o čemu govorimo, partijski. Znači, to mora da se radi iz struke, iz nauke. Dakle, mi moramo da imamo preciznu politiku, da znamo šta će se događati, projekciju, šta će se događati za 20, za 30 godina, naravno ne nešto akcidentalno, ali da se zna koliko ljudi odlazi u penziju, koliko treba vremena jednom mladom
da
specijalisti da se obuči.
Manjak radiologa,
kako da ne, pa imamo akutni problem sa manjkom anestezijologa, radiologa. Praktično, evo, ja mogu da kažem primer mog instituta gde ljudi iz penzije anestezijolozi dolaze jer prosto operacione sale ne mogu da funkcionišu, one su u blokadi, nemamo dovoljan broj anestezijologa. Oni odlaze, a nemamo dovoljan broj mladih ljudi. Nadam se da će ta politika davanja, sad mi ne možemo da kažemo to će se rešiti, znači ti ljudi ako dobiju specijalizaciju danas, oni će postati specijaliste za 5 godina, imamo taj jedan vakum koji će morati nekako da se preživi, ali nadam se da ćemo krenuti sa rešavanjem tih problema sada, da bi ga rešili u narednih nekoliko godina, da ne odlažemo, to su bolne stvari, ovo što imamo višak ne medicinskog osoblja, a višak medicinskog, da bi se to izbalansiralo, treba otpustiti te ljude, nisu to samo sekretarice, ne medicinsko osoblje, su i majstori, čuvari, čistačice.
Još ne znamo tačne rezultate te ankete.
Zapravo ne znamo ni kako izgleda anketa.
Da. Dosta polemike u javnosti jer je bila onako rogobatno sročena, da ljudi nisu znali zašto ih i kako anketiraju, ali o tome ćemo pričati kad budemo imali više podataka. Za sad postoji neki podatak da je za nešto za, šta god to značilo, da li za socijalni program ili šta već, jer tu nije stajalo obrazloženje, oko 5000 potpisa, ne znamo kakvi su tu, da li su lekari, da li je nemedicinsko osoblje i kakva je uopšte sudbina te ankete, da li samo Ministarstvo zdravlja želi da vidi čime raspolaže. Došli smo do samog kraja. Doktore Blažiću, obećavate sistemsko rešenje.
Znate šta, ako mi privredu ne pokrenemo i ne povećamo proizvodnju i ne ostvarimo novu vrednost da bi povećali budžet, sa odnosima penzija 1:1 zaposlenih, sa takvim odnosom koliko imamo zaposlenje u privredi, koliko imamo van privrede, ne možemo govoriti o ničemu, pa ni o nikakvim reformama. Prema tome, ukupna reforma društva, ponovo se vraćam, mora i ova reforma zdravstva prati sve ukupno i najvažnije je ona da povećamo proizvodnju, da povećamo privredu, da stvorimo pare sa kojima ćemo moći da finansiramo i zdravstvo i školstvo i sve ostalo. To je suština i sve ostalo je samo ovako mazanje, zamajavanje. Ne možete vi od ničega napraviti nešto. Osnova društva mora biti ekonomija, privreda, proizvodnja i tek ide nadgradnja i to je suština. Možemo mi ovo sve ispraviti, ove nepravilnosti koje su postojale, a to je to što smo govorili o višku nemedicinskog osoblja, o možda više štednje, o neekonomično, kroz javne nabavke smanjivanje gubljenja novca i to smo uspjeli da se smanji, to gubljenje novca zdravstvenog dinara da ode u neke pravce koji nisu, ajde da kažemo, u funkciji zdravstva. Sve je to i urađeno i sve će to biti urađeno kroz reformu zdravstva, ali to je jedan deo priče, drugi deo priče isključuje reforma čitavog društva, pre svega kad je u pitanju proizvodnje privreda. To je izlečenje, onda možemo govoriti o većim platama.
Mi smo pomenuli korupciju koja je takođe ono što percepcija kod građana bar je
i ta borba traje u društvu na svim nivoima, je to prisutno prema tome.
Ali to zaista uvek nama i posebna tema često u talasanju, korupcija u zdravstvu i drugim oblastima. Gospodine Mrkiću, kako da zaključimo?
Pa da zaključimo zaista, dakle, mi smatramo da se mora boriti protiv ove tri osnovne, da kažem, tri osnovna problema, to je dakle socijalna beda, previše opterećenja na poslu zbog nedovoljnog broja kadrova i sistemski mobing, odnosno zlostavljanje, koje čak nije strateški, nego je u sistemu. Tako je jednostavno postavljeno i to je ono protiv čega se moramo boriti. Moram samo još nešto da dodam, istina radi i pravde radi. Pomenuli smo, iako to nije tema ovog razgovora, ne medicinsko osoblje, pa smo ispali malo neselektivni. Spremačica i servirki jako nedostaju u sekundarnim i tercijnim ustanovama i to onda stvara i problem sa bolničkom higijenom, intrahospitalnim infekcijama i drugim mukama koje se tu javljaju, a takođe onda to ako nemamo recimo spremača u noćnoj smeni opterećuje medicinsku sestru, odnosno zdravstvenog tehničara, jer on onda to mora da uradi, a to ipak ne treba da se dozvoli. Dakle, tu ipak treba biti selektivan da sve te ljude ne guramo u isti koš.
I onda šta je preostaje i toj medicinskoj sestri nego da vidi da li važi pasoš
tako
i
je,
da
tako je.
Zemlje. Nadamo se da će se okolnosti u cijelom društvu promeniti. Mi smo samo načeli danas temu i onako po neku oblast obradili koliko je to moguće. Naravno, do rešenja je teško doći jer smo svi zaključili dok se ne promeni generalno situacija u zemlji, ne može ni zdravstvu biti mnogo bolje. Terapiju svi znamo, a da li je imamo, zove se novac, čekat ćemo neke bolje dane. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.